Book 2
41
41
41
Sự định hướng
Orientación
Orientación
Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu?
¿Dónde está la oficina de turismo?
¿Dónde está la oficina de turismo?
¿Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không?
¿Tiene usted un plano de la ciudad para mí?
¿Tiene usted un plano de la ciudad para mí?
¿Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không?
¿Puedo hacer una reserva de hotel aquí?
¿Puedo hacer una reserva de hotel aquí?
Khu phố cổ ở đâu?
¿Dónde está el casco antiguo?
¿Dónde está el casco antiguo?
Nhà thờ lớn ở đâu?
¿Dónde está la catedral?
¿Dónde está la catedral?
Viện bảo tàng ở đâu?
¿Dónde está el museo?
¿Dónde está el museo?
¿Ở đâu có thể mua tem thư?
¿Dónde se pueden comprar sellos?
¿Dónde se pueden comprar sellos?
¿Ở đâu có thể mua hoa?
¿Dónde se pueden comprar flores?
¿Dónde se pueden comprar flores?
¿Ở đâu có thể mua vé tàu xe?
¿Dónde se pueden comprar billetes?
¿Dónde se pueden comprar billetes?
¿Bến cảng ở đâu?
¿Dónde está el puerto?
¿Dónde está el puerto?
¿Chợ ở đâu?
¿Dónde está el mercado?
¿Dónde está el mercado?
Lâu đài ở đâu?
¿Dónde está el castillo?
¿Dónde está el castillo?
Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu?
¿Cuándo empieza la visita guiada?
¿Cuándo empieza la visita guiada?
Khi nào phần hướng dẫn kết thúc?
¿Cuándo acaba la visita guiada?
¿Cuándo acaba la visita guiada?
Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu?
¿Cuánto tiempo dura la visita guiada?
¿Cuánto tiempo dura la visita guiada?
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức.
Quisiera un guía que hable alemán.
Quisiera un guía que hable alemán.
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý.
Quisiera un guía que hable italiano.
Quisiera un guía que hable italiano.
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp.
Quisiera un guía que hable francés.
Quisiera un guía que hable francés.